Šobrīd Rio ir ziema. Tas ir viss, kas jums jāzina par Rio vasaras olimpiskajām spēlēm. Tā joko Twitter lietotājs ar atbilstošu vārdu – preteklis. Lai gan savā ziņā viņam ir taisnība, daudz patīkam emociju mums šundēj sagādāja sportisti. Pirmkārt jau 18 gadus jaunā svarcēlāja Rebeka Koha, par kuru brīnāmies un kuru steidz apsveikt arī viens politiķis pēc otra. Tāda viņiem dabalē, cik arī tas jocīgi neizskatītos. Protams, par sevi liek runāt arī pludmales volejbolisti, bet lielāko cepienu sociālajos tīklos rada Latvijas peldētājas Aļonas Ribakovas sasniegums Rio de Janeiro olimpisko spēļu priekšcīkstēs 200 metros brasā, viņa labo Latvijas rekordu. Ne tik daudz par rezultātu tiek runāts, cik par to, kā tiek novērtēts sportists starts. Izrādās par rekorda labošanu pienākas prēmija. Veseli 25 eiro sportistei un 15 trenerim. Hello, nopietni! Tur netrūkst kādas 2-3 nulles, izbrīnīti ir Vita Radziņa. Tur tak pat jaunam peltkostīmam nesanāk ātra sarēķina Ingūna. Jā, peltkostīmam nesanāk, bet varēs apēst kūku un piedzert kafiju, ātri sarēķinājusi Gunta Brikmana, sportists iespējas. Vēlāk uzzinām, ka arī sportistes treneris nav ticis līdz uz spēlēm, tā vietā ar trenera akreditāciju Rio, bargo un ziemīgo klimatu spiests paciest ir federācijas prezidents. Manuprāt, tā ir pazemojoši atstāt treneri mājās plus piešķirt 25 eiro par Latvijas rekordu, saka ar sporta izglītības sistēmu saistītais Valters Aboliņš un viņu papildina Edgars Bernāns, ka mazas prēmijas nesasniedz mērķi un nemotivē drīzāk liek justies nenovērtētiem. Ja nevar atļauties, labāk nepazemoties. Ja Normunda Namnieki ieskatā, vērojot nebeidzamo knabu sāgu, bezgalības turpmāk varētu mērīt streļčenakos un strīķēs, tad jaunā cinisma mēraukla varētu būt jau pieminētais Peldēšanas federācijas prezidents Poni. Pilsētā viņu saucot par Pončiku, tā zina pastāstīt Jurģis Liepnieks, piebilstot, ka tas, ka viņš pat nejūtas vainīgs par to, ka uz Rio braucis treneru vietā ir jauns deģenerācijas līmenis. Lai gan viņš Rio normatīvus neizpildīja, cinismā viņš noteikti ir viens no labākajiem pasaulē, tā novērtē Twitter lietotāji. Ja vēl viņš izdomās kaut kādu veidu, kā Ribakovas rekordu nereģistrēt un ietaupīt, tā tos 25 eiro, tad domājams, cinisma zelts būs godam nopelnīts. Bet brīdī, kad sporta funkcionāri sāk aizēnot politiķus, viņu disciplīnās tie acīm redzam sāk uzvesties dīvaini. Pirmkārt, jau izpildās labklājības ministrs Jānis Reiris, kuram ministra kabinets sēdes laikā salūst krēslis. Beidzot, ka tas notiek fiziski un reāli, daudz labāk Twitter lietotāji spēja iztēloties ministru cīņas par un ap krēsliem, tā kā tie ir tik vērtīgi un cīņās par tiem krīt arī valdības. Artūrs Snips domā, ka par šādu vērtīgu un iekārojumu krēslu salaušanu ir jāpiemēro visaugstākais sots. Premjers, protams, tajā visā nespēja vienaldzīgi noraudzīties, jūtot, ka varas slīd no rokām ārā, it īpaši jaunās vidvadības iecelšanas procesā, nolēma rīkoties un kļūt par apsmieklu pats. Viņš sasauc preses konferences, paziņo, ka uz Latvijas robežas aizturēta valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktora amata pretendentes Ingas Koļegavas brāļa automašīna un visticamāk vainīgi spēki, schēmas, struktūras, kas saistītas ar vienotību, jo tie negrib par Koļegavu balsot. Vēlāk izrādās, ka nekas nekur nav aizturēts un premjers savos izteikumos bijis pārāk pārsteidzīgs. Cirks par rubli. Smēja Artūrs Pērkons aiztur kādu uzņēmēju auto, tas zvana māsai, māsa partijas biedram premjeram, tas rīko presen, lai žēlotos. Bet kopumā esam guvuši kā sabiedrība diezgan labu mācību un arī skaidrību par norisēm valstī, ja nu kādam bija ilūzijas. Ir jāsaprot, ka brīdī, kad uzņēmējam aiztur kravu uz robežu, tas ir normāli, bet kad aiztur ierēģiņa brāli, tas jau ir spiediens uz ģimeni. Mafija, tā vērtē Ruslans Antropovs. Artūrs Zvejsalnieks savukārt jautrā, interesanti, kā premjers vispār uzzina par iespējamu aizturēšanu. Tā tad ir cilvēki, pēc kura zvana premjers iejaucas bez pārbaudēm, bez ierunām. Pēc šāda neveikla ups un vai daudz ir interesi gaida, kā tad premjers izkulsies no nepatīkamās situācijas. Chronoloģiski ejot un prognozējot, kā viss varētu attīstīties, Jānis Taurēns zīmē šādu scenāriju. Pirmkārt, tika aizturēts brālis, otrkārt izrādījās, ka ne brālis ir aizturēts tikai mašīna, treškārt izrādījās, ka neviens nav aizturēts. Ceturtkārt varētu izrādīties, ka pretendentei nemaz nav brāļa un pašās beigās jau būtu pavisam skaidrs, ka nav bijis arī nekādas pretendentes. Iespējams, vienīgais veids, kā varēsim uzzināt detalizētāku skaidrojumu, būs intervijā ar psihoterapeitu Viesturu Rudzīti, kurš aprādīs, ka vidvadīšana sievišķā ķermenī īstenībā ir būt par brāli sev pašam. Tāds lūk sarežģīts, bet domā dziļš ir Mārča Bendika prātojums Twitterī. Var, protams, izlikties, ka nekas nav bijis, kā šķiet arī dara premjeras, bet var paklausīt arī Jāņa Palkavnieka ieteikumus. Viņam ir ideja, kā glābt situāciju. Kučinskim un Danai, finanšu ministrei, ir jāsasauc preses konference un jāpaziņo, ka viņi abi ir vegāni. Ņemot vērā, cik aizspriedumaini esam, Inese Voika pārliecināta, ka tas nostrādātu. Visi aizgūtnēm spriestu, kā vadīt valsti bez gaļas, kāda tur vēl vidvadība. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.